O svätých Cyrilovi a Metodovi by sme mohli hovoriť veľmi dlho a veľmi veľa. Veľa historických udalostí z ich života je už známych a preto som sa v tejto relácii zamerala len na ich dielo, ktoré je pre nás veľmi vzácne a dôležité, ktoré nám otvorilo dvere do sveta, pozdvihlo našu kultúru. Áno, budeme dnes hovoriť o hlaholike a o jej posolstve pre nás. Dostala sa mi do rúk kniha pod názvom Hlaholika, ktorú napísala publicistka magisterka Elena Šubiaková. Práve v tejto knihe som sa dozvedela zaujímavé skutočnosti o hlaholike. Autorku, magisterku Elenu Šubiakovú, som pozvala do štúdia, aby nám čo to o nej povedala. Pani Šubiaková, skôr ako prejdeme konkrétne k hlaholike, vy ste spomínali, že by ste chceli vysvetliť určité pojmy. Týkalo sa to pomenovaní etnických skupín, teda Slovieni, Slovania, Slováci.
Tá historická pravda je taká, že vďaka pomenovaniu Slovieni alebo Slovania, ktoré sa často používa na miestach, kde by mal byť použitý pojem Sloveni alebo Slováci, tak vďaka tomuto vlastne Slovensko stratilo históriu. Pretože všade tam, kde v 9. storočí by bolo adekvátne nazvať to slovenské, v zmysle patriace slovenskému obyvateľstvu alebo Slovákom, tak všade tam sa často používa buď pojem Slovania alebo Slovieni. No a mám takú skúsenosť, že učiteľky v ZDŠkách aj na gymnáziu, keď sa bavíme na túto tému, tak hovoria, že majú problém deťom vysvetliť, kto sú to tí Slovieni, pretože žiaden slovanský národ sa k tomuto nemôže dnes prihlásiť. Pritom v 9. storočí už všetci Slovania boli známi pod týmito menami, aké dneska používajú. Takže boli Češi, Chorváti, Srbi, aj Slováci boli, lenže tým, že sa povie Slovieni alebo Sloveni, tak vlastne Slováci stratili históriu. Vtedy boli Sloveni. Aj dodnes sme my Slovenky. Aj krajina sa volá Slovensko. Ženy sa volajú Slovenky. Je to odvodené z toho slova Sloveni, aký sa používal v tých starých historických textoch.
Čiže tým chcete povedať, že my môžeme hovoriť o tých Slovenoch ako o Slovákoch?
Áno, Sloveni sú Slováci. A na to by som práve chcela upozorniť, že po tom probléme, čo sa vyskytol, keď prvýkrát vo verejnosti, neviem, či pán prezident povedal pojem starí Slováci, to bolo v 2008 roku, tak okamžite sa zdvihla vlna z istej časti historikov, že to je nehistorické, že to neadekvátne, že nemáme na to právo.
Môžete to dokumentovať nejakými historikmi, ktorí dovolujú tento výraz používať ako Slováci?
Áno, práve to som chcela povedať, že na to reagovali samozrejme ďalšia historická obec, a nielen historici, aj archeológovia, aj jazykovedci. Vydali knižku Etnogeneza Slovákov a tam je jednoznačne použitých aspoň 20 referátov týchto našich veľmi známych odborníkov, ktorí jednoznačne hovoria o tom, že máme právo hovoriť v 9. storočí o Slovákoch. Budem trošku citovať z toho stanoviska, ktoré oni vydali. Jazykovedcom, historikom a archeológom je jasné, že vhodné pomenovanie pre predkov našich Slovákov nezávisí iba od historických prameňov, ale je výsledkom vedeckej dedukcie a logickej úvahy. Preto pomenovanie starí Slováci zodpovedá nielen potrebám slovenskej vedy, ale aj realite, v ktorej žili naši predkovia, v tom čase označovaní ako Sloveni. Slovenky a slovenčina jestvujú bezo zmeny dodnes. A zodpovedá to aj dnešnému stavu národa. A môžem teda aj vymenovať zopár takých známejších
historikov,
jazykovedcov a archeologov, ktorí podpísali toto vyhlásenie. Je to napríklad pán profesor Doruľa zo Slavistického ústavu, pán profesor Milan Ďurica, pán profesor Matúš Kučera, ktorý je vlastne u nás jeden z takých najznámejších odborníkov práve na túto časť histórie. Napríklad archeológ Rutkají, slavista pán Šimon Ondruš, dnešný riaditeľ Slavistického ústavu pán Peter Ženiuch, s historikou napríklad pán profesor Homza, alebo napríklad pán profesor Robert Lec a iní. Slováci ako jeden z najstarších slovanských národov, ktorý bol integrovaný už v 7. storočí do nadkmeňového zväzu, si vlastne ponechali svoje pôvodné praslovanské meno. Preto sa tak ľahko zamení Sloven za Slovan, pretože pôvodne, ako aj píše Nestor, to bolo meno pre všetkých Slovanov. Preto meno Sloveni, hoci patrí všeobecnému názvu Slovanov v 9. storočí, vlastne označuje predovšetkým konkrétny slovanský národ, Slovákov, dnešných Slovákov. A navyše v tom čase patrili Slováci k najväčším slovanským národom.
Môžeme povedať, aké boli etnické hranice Slovákov v stredoveku?
Áno, podľa zakladateľa slavistiky Jozefa Šafárika, vlastne starí Slováci, žili v 9. storočí nielen na území Slovenska a Moravy, ale aj na území Panónie, čo dosvedčuje aj kronika Nestora už z 11. a 12. storočia. Fundamentálne, teda odborne, tieto názory potvrdil až v 20. storočí náš najlepší slavista Jan Stanislav.
Skúsme aspoň v krátkosti povedať, aké boli Stanislavové výsledky skúmania.
Výsledkom štúdia Jana Stanislava je poznanie, že Slováci boli kedysi veľkým národom, ktorý sa rozprestieral na väčšine Dunajskej kotliny a ktorý v 9. storočí patril medzi najväčšie slovanské národy. Politika, ktorú robil najmä Rastislav, Svetopluk a takisto istým spôsobom aj Koceľ, v spolupráci s byzantskými misionármi Cyrilom a Metodom, bola vlastne politikou veľmocenskou, dá sa to tak nazvať. Je úplne jasné, že bez veľkého národa a územia nemožno robiť veľmocenskú politiku. A práve ten jazykovedný výskum Jana Stanislava potvrdil, že etnické hranice Slovenska boli veľmi široké. Bolo to územie dnešného Slovenska, dnešnej Moravy, takmer celého Maďarska a veľkej časti Rumunska. Aj myslím, dneska, keď niekto ide na dovolenku do Rumunska, tak je často prekvapený, že ako slovensky znejú názvy tých miest. Takýmto spôsobom na základe analýzy jazykovej dospel Jan Stanislav k poznaniu, že teda Slováci boli skutočne veľkým národom už v tom 9. storočí. A ďalej hovorí pán profesor Stanislav, že to vlastne vysvetľuje dôvod, prečo ako prví zo Slovanov sme písmo dostali práve my, Slováci. Pretože sme prastarým kultúrnym národom, z ktorého vzýšla kultúra aj pre iné národy, na juh a na východ od nás. Apoštolská misia Cyrila Metoda u Slovákov vlastne odráža práve túto kultúrnu silu nášho národa.
Odkedy registrujeme prvý geografický názov Slovenska?
Jazykovedná práca Jana Stanislava potvrdila aj vierohodnosť Nestorovho letopisu z 11. 12. storočia, ktorý uvádza všetky hlavné kniežatá vládnúce v 9. storočí slovenskému národu, teda hovorí tam o Rastislavovi, Svetoplúkovi, Koceľovi, a ich krajinu uvádza pod jediným menom ako Slovenskú zem. A tu máme doklad z 11. 12. storočia. A uvádzajú v singulári, že to je Slovenská zem, kde sú kniežatá Rastislav, Svetopluk a Koceľ. A to vlastne potvrdzuje, že to slovenské etnikum, ktorého jazyk podľa tých výskumov, nárečovo to bola stredoslovenčina. To bolo takéto nárečie rozšírené na celom tomto území, o ktorom sme hovorili. Takže naozaj to potvrdzuje jednotu. Už v tom čase jednotu tohto veľkého územia. Autor legendy Nestor si je vedomý, že táto zem je obývaná tým istým obyvateľstvom. Tento údaj je o to dôležitejší, že v tom čase už jednotlivé slovanské kmene mali svoje vlastné mená, ktoré udáva práve Nestorov letopis. Ďalším historickým potvrdením je Regensburská listina kráľa Ľudovita Nemca, je to z roku 860, ktorá nazýva Príbinovo kniežatstvo Slovenčin Marcha, teda Slovenská Marka. Je to vlastne vo fonetickom zápise napísané tak, ako nemecký písateľ počul, zapísal Slovenskú zem. Tak, ako počul Slovenčin. A to je veľmi zaujímavé, pretože vlastne dneska máme taký archaický pojem odčina. A práve v tomto gramatickom tvare je to Slovenčina, odčina. Že to bola vlastne zem, alebo krajina. Tu máme vlastne tak prvé starý jednoznačný záznam, dokonca fonetický záznam slovenskej zeme z roku 860. Takže tu je doklad, že naozaj išlo o nás, Slovákov.
Predsa by som sa zastavila ešte pri tom, prečo sa potom naša krajina volala Veľká Morava.
K tomu pojmu, prečo naša krajina sa volala Moravská, lebo často sa hovorí, že prišiel na Moravu Cyrila Metod. To neznamená, že prišiel na dnešnú geografickú Moravu, ale pod pojmom Morava bolo zahrnuté aj celé Slovensko, aj dnešná Morava. Jedine iný geografický názov mala Panónia, kde takisto boli Slováci. Táto celá časť sa volala Morava a dokladá to napríklad uhorský geografi a uhorský historici ako Matej Biel alebo Praj jednoznačne sa vyjadrujú o tom, že Slováci boli kedysi známejší pod pojmom Moravania. A navyše máme aj také historické doklady zo Spišskej kapituly, z Bratislavskej kapituly, kde je jasne napísané, že homíliu možno prečítať moravským nárečím pre ľud. No a ľud slovenský na Spiši a v Bratislave bol tuto vlastne nazvaný, že má moravské nárečie. Tak aj toto je taký jasný doklad, to je zo 14. 15. storočia sú tieto texty. Takže aj tu vidíme, že naozaj celé Slovensko sa kedysi volalo Moravou. Takže preto nech nás nemýli, keď počujeme v texte historickom, že prišli na Moravu, tak to prišli na Slovensko. A prečo práve Morava? No tak bolo to zrejme preto, že hlavné mesto tejto krajiny, alebo teda hlavné sídlo tejto krajiny ležalo práve na rieke Morave. Lenže keďže Dunaj bol osou celej krajiny a navyše viedla cez Dunaj transkontinentálna cesta, tak je pochopiteľné, že to hlavné mesto z geopolitických dôvodov muselo ležať na Dunaji. No a také miesto je len jedno jediné, kde sa spája Dunaj s Moravou, a to je práve Devín Bratislava.
Pokračujeme v rozhovore s magisterkou Elenou Šubiakovou a ako sme vám sľúbili, budeme hovoriť dnes o hlaholike. Všetci vedia o tom, že svätý Cyril vytvoril hlaholiku, ale tie detaily okolo toho už vie menej ľudí. Pozrime sa na vznik hlaholiky z toho historického pohľadu, kedy a za akých okolností vzniklo toto písmo.
Veľmi pekne nám vznik písma hlaholiky opísal mních Chrabr. Predpokladá sa, že je to teda jeden zo slovenských učeníkov Cyrila a Metoda, svätý Naum, ktorý opísal vznik tohto písma. Píše: ak sa opýtaš zákonníkov gréckych, kto vám písmená utvoril alebo knihy preložil a v ktorom čase, tu málo kto z nich to vie. Ak sa však opýtaš slovenských, kto vám písmená utvorila, knihy preložila, v ktorý čas, to všetci budú vedieť a každý odpovie: svätý Konštantín filozof, nazývaný Cyrilom, ten nám i písmená utvoril, i knihy preložil, a s ním i jeho brat Metod. Lebo sú ešte nažive tí, ktorí ich videli. Ak sa opýtaš, v ktorom čase, aj to vedia, a povedia, že v čase gréckeho cisára Michala, bulharského knížaťa Borisa a Rastislava moravského knížaťa i Koceľa knížaťa Blatenského. V rokoch od stvorenia sveta, podľa nášho letopočtu 863. Toto je ten dátum, ktorý vždy oslavujeme a s ktorým sa spája celá tá cyrilometodská misia, je uvedený práve pre vznik hlaholiky, rok 863. Ďalej hovorí mních Chrabr: jeden proti 7 gréckym, ktorí im upravili písmená, jeden proti 70, ktorí preložili do gréčtiny starý zákon, on jeden to urobil v krátkom čase a oni mnohí za mnoho rokov. Preto slovenské písmená svätejšie sú a ctihodnejšie, lebo svätý muž ich vytvoril. Nuž, takého ducha bratia Boh daroval Slovenom. Je veľmi zaujímavé si tento text trošku rozmeniť na drobné a rozmýšľať o tom, čo sa tu píše, pretože z toho vyplývajú veľmi zaujímavé detaily a toho, ako vzniklo toto písmo.
To bude určite zaujímavé, tak poďme si to rozobrať.
Napríklad Mních Hrabr tu píše, on jeden to urobil v krátkom čase, teda preložil starý zákon, alebo aj stvoril tie písmená, a oni mnohí za mnoho rokov. Oni pohania, on svätý. Už tento argument pochopíme až vtedy, keď si uvedomíme, že svätý Cyril vlastne preložil evanjeliár a žalmy asi za jeden rok a na to musel ešte zostaviť najprv celý fonologický a ortografický systém, teda zostaviť celú tú abecedu, písmená. Nie je to jednoduchá vec. Odborníci tvrdia, že na to treba jeden celý život nejakého odborníka, ale história napríklad nám hovorí, že nie len celý život, ale mnoho rokov. Na toto poukazuje Mních Hrabr. Lebo napríklad len zostavenie takej abecedy v iných kultúrach trvalo mnohé roky. U Grékov to bolo možno aj storočie, sa to ťahalo. Najprv niekto vymyslel 15 písmen, potom sa zistilo, že to nestačí, že treba ešte priložiť nejaké. A tak vlastne vzniklo 24 písmen za mnoho rokov. Kdežto on to spravil veľmi rýchle, za veľmi krátky čas a dokonale. Dá sa povedať, dokonale. A to aj dnešní odborníci tvrdia, že to je dokonalý ortografický systém. Navyše, preklad starého písma, ten Mních Hrabr spomína, že spolu s Metodom a dvoma rýchlopiscami, z počiatku teda aj svätý Cyril preložil nový zákon a potom Metod prekladal starý zákon, tak sa píše, že to spravil za krátky čas. V živote Metodovom sa spomína, že Metod ten starý zákon preložil za 8 mesiacov. To je unikátna vec. No a práve toto je nepochopiteľné pre odborníkov, tak predpokladajú, že asi to už mali pripravené a tak ďalej. Lenže to by ten Mních Hrabr nespomínal, že to spravil za veľmi krátky čas. Takže on vlastne potvrdzuje, že naozaj to bolo za krátky čas. Skúsme si len pre porovnanie pozrieť, že v 18. storočí preklad celej Kamaldulskej Biblie do slovenčiny trval 15 rokov. A to ešte to nestihli vytlačiť, akurát to pripravili na tlač. Ďalej, nadprirodzený výkon svätého Cyrila aj svätého Metoda zdôrazňuje aj fakt, že v dnešnej dobe, keď máme rýchle technológie, prepisovali už túto Kamaldulskú Bibliu do počítača asi traja ľudia a samotné prepisovanie bez prekladu im trvalo 4 roky. Takže keď toto len si zoberiete do úvahy, tak skutočne možno povedať, že preto aj Mních Hrabr poukazuje na výnimočnú osobnosť svätého Konštantína filozofa a odôvodňuje to pôsobením svätého Ducha.
V určitých odborných kruhoch prevláda názor, že svätý Cyril nepriniesol hlaholiku, ale že vychádzal z existujúcich písem, ktoré napísal buď Hieronym, alebo teda, že vychádzal z cyriliky. Existujú proti tomuto názoru nejaké fakty, ktoré by toto tvrdenie vyvrátili?
Na to máme dva typy odpovedí. Jednu nám dávajú pôvodné texty z 9. storočia. Hlaholiku ako úplne prvé písmo všetkých Slovanov potvrdzujú rôzne pramene z 9. storočia. Sú to predovšetkým svedectvá priamých účastníkov. Život Konštantínov, kde filozof odpovedá, s radosťou pôjden, ak majú písmená pre svoj jazyk. A na tomu cisár odpovedal, nuž, ded môj, aj otec môj, aj mnohí pátrali, ale nič nenašli. Ako ti teda môžem dať odpoveď? Ďalej pochválne slovo o Cyrilovi a Metodovi od ochrického biskupa Klimenta Slovenského píše: Zákon Boží spolu obidvaja preložiac, novému národu ho doniesli, písmená mu urobiac. Takže opäť potvrdzuje aj tento Kliment, že išlo o úplne nové písmená, neboli to písmená, ktoré by už predtým bol niekto zložil, lebo existujú teda domnienky, že to zložil už dávno predtým v 5. storočí svätý Hieronym. Lenže práve tieto texty jasne hovoria z 9. storočia, že to bolo úplne prvé písmo, že Sloveni nemali písmo. A aj Mních Hrabr sám teda píše, že skutočne Sloveni nemali písmo, až teda prišiel filozof a ten im to písmo urobil. Takže toto sú texty, ktoré jasne hovoria o tom, že to bolo úplne prvé písmo Slovanov. Ďalej sú to napríklad doklady bavorskí biskupy vo svojom Konverzio píšu: Akýsi Grék menom Metod novo vynájdenými slovenskými písmenami a tak ďalej prevrátil tam celú tú ich štruktúru a sa na to hnevali samozrejme. Takže, ale oni takisto ako odporcovia dokladajú, že tie písmena boli úplne novo vynájdené. Takže nie je možné, aby to teda ten Hieronym bol kedysi dávno spísala, teraz svätý Konštantín to len poupravil a priniesol. Nuž, napokon to, že Konštantín filozof vynašiel písmena, dokladá a schvaľuje aj sám pápež Ján VIII, ktorý hovorí Bula Industrie Tue z roku 880. Písmo slovenské Konštantínom filozofom kedysi vynájdené, preto právom schvaľujeme a tak ďalej. Takže ešte aj pápežská bula tvrdí, že Konštantín vynašiel nové písmo. Už Konštantínova hlaholika je vlastne skutočne prvé slovanské písmo, ktoré bolo originálom v plnom slova zmysle, ktorý sa úplne líšil od známych abeciet nielen tvárom, ale predovšetkým svojou symbolikou, zobrazujúcou v majstrovskej skratke celú podstatu evanjelia. Ďalší názor je teda, že to prvé písmo nebola hlaholika, ale že to bola cyrilika. Napríklad, keď sme boli v Solune, tak tam pred chrámom svätého Cyrila a Metoda, ktorý je tam novo postavený, je taká cedula, kde je proste taký oznam, že teda ide o chrám zasvetený Cyrilovi a Metodovi, a z druhej strany ako písmo je tam uvádzané práve táto cyrilika. Na to máme dokonca archeologický dôkaz, lebo v 2009 roku, konečne to bolo aj zverejnené, v Blatnohrade maďarskí archeológovia našli črep, kde je jednoznačne doložená hlaholika. Máme o tom záznam zo života Konštantínovho, že svätý Cyril a Metod, keď išli z Moravy do Ríma, tak sa zastavili u kocera, tam učili písať tú komunitu. Teda tam priniesli to písmo a oni sa to naučili. Takže tam bola tiež založená akási hlaholská škola. Takže tu máme dokonca archeologický dôkaz, že išlo skutočne o hlaholiku, ktorú svätý Cyril priniesol. To je veľmi dôležité vedieť, lebo som bola prekvapená, že tieto veci sú tak nejednoznačné.
Čo sa týka svätého Hieronima, existuje nejaký záznam o tomto písme, ktorý by mohol tieto domnienky vyvrátiť, že je to predsa len iné písmo?
O tom máme dokonca menovite záznam zo života svätého Konštantína, kde jednoznačne je doložené, že to svätý Hieronym nemohol byť, pretože tu sa píše. Keď bol v Benátkach, vystúpili proti nemu biskupy, kňazi a mnísi ako havrany proti sokolovi. Zastávali blúd o troch rečiach a povedali: Človeče, povedz nám, prečo si vymyslel písmo pre Slovenov a učíš ich to? To predtým nikto nerobil. Ani apoštoli, ani rímsky otec, ani bohoslovec Gregor, ani Hieronym, ani Augustín. My vieme len o troch rečiach, ktorých možno chváliť Boha, a to je židovská, grécka a latinská. Navyše je tu viacero správ, ktoré poukazujú na jasne cyrilometodský pôvod chorvátskej hlaholiky, kde sa neskôr teda tá hlaholika dostala a kde sa aj ujala istým spôsobom, ostala až do 20. storočia. V prvom rade je to list pápeža Jána X., to je začiatok 10. storočia, ktorý v roku 925 v liste pre Splitskú synodu vyjadruje biskupom pokarhanie za to, že dovolili rozšírenie tzv. Metodovej náuky, čiže glagolášstva. Už tento dokument je vlastne prvým vierohodným prameňom o slovanskej bohoslužbe, a to už 40 rokov od smrti svätého Metoda. A jasne teda je tam naznačené, že ide o zdroj Metodov. Takže tu máme teda doklad už 40 rokov potom z chorvátskeho územia, že to neurobil Hieronym. To, že neskôr sa to tak tradovalo, že to spravil Hieronym, bola viac menej taká obrana tých mníchov, lebo potom v byzantskom rozkole v roku 1054, keď sa navzájom exkomunikovali východ so západom, tak zle sa pozeralo na všetky veci tej druhej strany, samozrejme tým pádom aj na byzantského mnícha Cyrila, biskupa Metoda, tak jednoducho bolo toto potláčané. Glagolášstvo bolo potláčané, no a preto tí mnísi, aby to uchránili, všetky tie spisy, ktoré už boli v tej hlaholikov napísané, no tak to prisudili Hieronymovi, lebo vedeli, že toho budú brať vážne, to je v poriadku. Takže to je vysvetlenie, prečo neskôr teda vznikal taká, sa začal tradovať, že to je písmo svätého Hieronyma.
Ďakujem za pozornosť.
Milí poslucháči, s pani magisterkou Elenou Šubiakovou sme sa zhovárali o histórii hlaholiky. Teraz si pozrieme hlaholiku, povedala by som, pod mikroskopom. Poďme sa pozrieť na tajomstvo jednotlivých písmeniek, ktoré tvoria hlaholiku.
Ako sme už počuli z textu, ktorý bol napísaný teda priamým účastníkom, predpokladáme svätým Naumom, teda mnícha Chrabra, tam sa odvoláva na to, že písmo je sväté, pretože svätý človek ho urobil. Urobil ho, ako sme si doložili, nadľudsky, tak by som povedala nadprirodzene, pretože skutočne to bolo veľmi krátky čas aj preloženia, aj utvorenia toho písma, aj celého toho systému. Ďalšie vysvetlenie vlastne nachádzame takisto v tých pôvodných textoch, v živote Konštantína, aj v živote Metoda, alebo v týchto správach o pôsobení Konštantína aj Metoda u nás, sa na viacerých miestach uvádza tvrdenie, že Boh zjavil filozofovi slovenské písmo, a to citujem doslova, v životopise svätého Metoda je presne toto znenie. Boh zjavil filozofovi slovenské písmo. Nemusíme to považovať za výmysel alebo nejaké prílišné zduchovnenie veci, že je to holý fakt, tak o tom nám vlastne svedčí aj to, že prorockého ducha mali obidvaja, aj Konštantín, aj Metod. No už najlepšie potvrdenie je proroctvo vlastnej smrti, teda to, že mali skutočne takýto prorocký dar, pretože obidvaja dostali od Boha poznanie o dni svojej smrti. Svätý Cyril dokonca 50 dní dopredu, bolo mu teda oznámené, kedy zomrie, a svätý Metod 3 dní vopred povedal všetkým tým svojim blízkym okolo, že čakajte 3 dní a uvidíte, že príde ten čas a opustím vás. Už z tohoto môžeme vidieť, že skutočne nie je to len nejaký hagiografický prvok, ako sa to niekedy vysvetľuje, že to sa tak v stredoveku písavalo, to tak radi zveličovali. Nie, vôbec nie, pretože by nebolo možné, aby títo dvaja ľudia mohli predpovedať svoju smrť tak ďaleko dopredu. Takže naozaj ten prorocký duch tam bol a treba to brať doslovne. A netreba sa toho báť. Potvrdzujú to vlastne aj ďalšie vierohodné správy z 9. storočia, ako napríklad život Klimenta, život Nauma, ktorí boli najbližšími učeníkmi svätého Cyrila. V žití Konštantína, historicky veľmi vernom dokumente, sa na jednom mieste dokonca uvádza trikrát, že to bolo Bohom zjavené písmo. A z toho dva razy je tento fakt osobitne zdôraznený aj v oficiálnom liste byzantského cisára Michala III. Priamo aj slovenskému kráľovi Rastislavovi, kde je vyzdvihnutá aj taká výnimočnosť tohto Božieho zásahu, že to nie je bežná vec, sa tam píše. Byzantský cisár Michal pripodobnil Rastislava k veľkému cisárovi Konštantínovi. Tým vlastne počiarkol taký zásadný význam Rastislava, našeho kráľa Rastislava, pretože tak ako Konštantín zahájil éru svetového kresťanstva, tak Rastislav otvoril éru kresťanov všetkých Slovanov. A to je veľká vec. On bol vlastne prvý nazvaný tou byzantskou dvorskou kanceláriou, oficiálne nazvaný apoštol Slovanov.
Svätý Cyril a svätý Metod doniesli na naše územie písmo, ako ste povedali. Písmo, ktoré bolo inšpirované Bohom a dané Duchom Svätým Konštantínovi, filozofovi. Poďme sa teraz pozrieť na konkrétne písmena. Pri ich tvorbe z čoho vychádzal svätý Cyril?
Svätý Konštantín a filozof priniesol našim predkom veľmi vzácny dar, o ktorom sa dokonca píše, že bol svätý dar, že to bolo Bohom zjavené písmo. Pozeráme na to písmo, tak musí byť jasné, že celé to písmo má nejaký duchovný kľúč, aj podľa toho treba aj hodnotiť, aj pozerať sa na hlaholiku. Za prvé máme teda doklad o tom, že toto písmo bolo zostavené v mystickom spojení s Bohom. Predovšetkým, ale keď pozrieme na to samotné písmo, tak vidíme, že sa skladá z akoby z takých troch prvkov, ktorým je kríž, kruh a trojuholník. Kríž je oficiálny znak kresťanstva, to všetci poznáme. Kruh je symbol Boha aj v iných treba z náboženstvách, pretože kruh je symbolom dokonalosti, pretože nemá ani začiatok, ani koniec. No a trojuholník je zase symbol Najsvätejšej Trojice, Otec, Syn a Duch Svätý. Je to vlastne také ústredné tajomstvo viery, dokonca novozákonné, by som povedala, taká novozákonná symbolika kresťanstva. Konštantín filozof bol nielen filozofom, nielen básnikom, ale teda bol filológom, venoval sa jazykom, mnohým jazykom. Aj na tých jeho básniach alebo na tom jeho proglase môžeme vidieť, že skutočne mal veľmi živého básnického ducha. Krásne obrazy tam popísal. Takže môžeme povedať, že Konštantín filozof vnímal obraz písma a jeho silu ako ďalší rozmer slova. ale slova v zmysle Krista. A preto využil symboliku jeho tvaru a doňho zakodoval akoby taký duchovný odkaz hlaholiky. Škoda, že to nemožno ukázať, ale hlaholika začína krížom, teda znakom kríža, a posledné písmeno je znak Najsvätejšej Trojice, teda trojuholník. Práve touto symbolikou vidíme veľmi krásny obraz Krista, kde je prvý ako Kristus, kríž, to je jeho symbol, a končí celá abeceda trojuholníkom, čiže Najsvätejšou Trojicou, kde takisto je Kristus. Sám pán Ježiš, teda v zjavení svätého Jána, hovorí o sebe: ja som prvý a posledný, ja som alfa a omega, ja som počiatok i koniec. Takže už z tohto textu vlastne akoby tá hlaholika sama zobrazovala Krista. Krista slovo, a navyše aj tým, že tá abeceda to sú písmená, a písmená je základ akéhokoľvek slova, ktoré chcete zachytiť slovo, tak musíte použiť písmená. Takže vlastne tá abeceda je podstata slova a vyjadruje aj slovo, a dá sa povedať, že hlaholika je ikona Krista. Už týmto by stačilo, aby sme teda povedali, že naozaj je to taká ikona Krista, ale navyše teda má to ešte aj zaujímavé tajničky v sebe obsahuje táto hlaholika.
Hovoríte o tajničkách hlaholiky a o symboloch. Poďme si tie tajničky rozlúsknuť a zamyslieme sa aj nad symbolikou jednotlivých písmen. Začali by sme prvým písmenom, ktoré žiaľ poslucháči nemôžu vidieť, ale môžem povedať, že je v tvare kríža.
Krásna je symbolika toho kríža ako počiatku. Vlastne pre Slovanov to znamenalo, že hlaholika im otvára kultúrny svet. V podstate celá naša civilizácia stojí na písme. Pretože čo je písané, to je dané jednoducho. Neboli sme schopní poznať históriu, zachytiť, čo bolo predtým, alebo dokonca, čo bude potom. Nebolo by možné učenie sa. Proste naozaj celá naša civilizácia je postavená na písme. Tým, že vlastne toto prvé písmo Slovanov a zároveň aj Slovákov nesie symbol kríža, hovorí o tom, že kresťanstvo nám otvorí cestu. A naozaj dovtedy sme neboli ani známi, o nás sa nepísalo a nehovorilo. Jednoducho sme neboli dostatočne kultúrni pre tých, ktorí používali už latinku alebo gréčtinu. A Slováci a Slovania vôbec sa postavili na javisko dejín až tým, že prijali kresťanstvo a s tým celú tú kultúru, ktorá s tým súvisela. Takže to je taká pekná symbolika už prvého toho písmena.
Pri ktorom písmene sa zastavíme teraz, ktoré je tiež zaujímavé z hľadiska symboliky?
Ďalšie veľmi zaujímavé písmeno je písmeno S. Ako sme hovorili slovo Kristus, tak iste aj toto písmeno S, ktoré je počiatočné písmeno pojmu slovo, má opäť krásnu symboliku. Je to trojuholník a nad tým je kruh. Toto symbolizuje, dneska by sme povedali, taký piktogram človeka. Na prvý pohľad je to akoby panáčik. Nož a toto nám krásne symbolizuje, že slovo sa stalo telom. A pekné na tom je, že ešte aj tie samotné písmená hlaholiky majú vlastné pomenovanie. Každé písmeno má svoje meno, istým spôsobom by sa dalo aj ľahko naučiť. Ale zároveň je to aj taká charakteristika toho písmena. Takže v tomto prípade skutočne písmeno S v hlaholike má názov slovo. Tu je opäť ďalšie potvrdenie, že skutočne išlo o to prezentovať Krista ako slovo. Zároveň je to aj taká symbolika, že slovo sa stalo telom. Môžem vidieť ešte ďalšiu myšlienku, že graficky znázorňuje, akoby, keď máme hore je kruh, to je akoby Boh nekonečný, a dole je trojuholník, ktorý akoby zostupuje dole, ten znak toho trojuholníka, tak možno povedať, že zostúpením Božieho syna na zem sa ľuďom zjavilo tajomstvo Najsvätejšej Trojice. To je práve tá symbolika toho nového zákona, že až v novom zákone sa ľudia explicitne dozvedeli, že je tu nejaká trojica. Explicitne bolo nazvané až teda napríklad pokrstením pána Ježiša. Tam vlastne prvýkrát počuli: toto je môj milovaný syn, a objavil sa znak Ducha Svätého, holubica. Takže vlastne tam bolo prvé také zjavenie trojice. Tak naozaj ten trojuholník je symbol takého nového zákona. Ďalšou zaujímavosťou hlaholiky je písmeno Eš, ktoré je celé tak, ako je, prevzaté z hebrejčiny.
Prečo svätý Cyril prevzal jedno písmeno z hebrejčiny? Dá sa to vysvetliť? Ono to vyznieva tak, ako keby prepojil tú hlaholiku s hebrejskou abecedou práve tým, že zobral to jedno písmenko z nej.
Práve kvôli slovu šalom, ktoré je veľmi dôležité slovo, aj v starom zákone, aj v novom zákone, toto by mohol byť dôvod, prečo práve svätý Cyril použil písmeno eš z hebrejčiny. A to, že skutočne ide o konkrétne slovo šalom, dosvedčuje aj trojica hlaholských písmen slova pokoj. Vieme, že v hebrejčine sa nepoužívajú samohlásky, že slovo pokoj sa vyjadrí len písmenami P, K a J. Tak toto robí hebrejčina. Keď si pozriete skutočne všetky tie spoluhlásky P, K a J v hlaholike, tak vlastne zistíme, že všetky majú charakter hebrejského písmena. A ešte zaujímavejšie je, keď si to porovnáte s hebrejskou abecedou, že všetky tie písmena P, K, J sú vlastne, aj tak ako hovorím, v poradí Š, L, M. To je neuveriteľné. Týmto si môžeme dovoliť tvrdiť, že naozaj to zrejme bol úmysel, pretože to by sa nestalo náhodou. Takže zrejme to bol úmysel, že svätý Cyril zakodoval do hlaholiky hebrejským písmom slovo šalom. Ale, že to nie je náhoda, dosvedčuje to, že na to použil presne tie písmená, ktoré sú aj prekladom toho slova do slovenčiny. P, K, J. Takže tu máme vlastne taký jasný dôkaz, že skutočne použil slovo šalom, vložil ho v tých písmenách, ho nejako zakodoval do tej abecedy a že kvôli tomu vybral aj hebrejské písmeno š, ktoré priamo použil také, aké je do hlaholiky.
Tu sa môže niekto opýtať, prečo práve slovo šalom?
Keď si pozriete do hebrejského slovníka alebo do judaistického slovníka a pozriete si, ako sa interpretuje pojem šalom, tak zistíme, že toto slovo označuje ideálny stav, ktorý je spojený so všeobecným vykúpením v mesiášskej ére. V Biblii šalom označuje prirodzený stav človeka, ktorý sa poruší len, keď upadne do hriechu. Je to teda stav plnosti medzi Bohom a človekom. Šalom je vlastne výlučne Božím darom tým pádom, lebo toto si nemôže nikto sám spraviť. A to je vlastne aj to, čo potom neskôr pán Ježiš povedal, odozdávam vám pokoj, pokoj vám dávam, nie taký, ako dáva svet. Že to nie je vec ľudská, to sa nedá ľudsky získať. Takže z toho vidíme, že šalom je obrazom večného pokoja a blaženosti, teda stav plnosti medzi Bohom a človekom, ktorý vlastne Biblia spája so všeobecným vykúpením. A to je aj dôvod, prečo prvé slovo, ktoré Kristus po vzkriesení ohlási apoštolom, je slovo pokoj, pokoj vám. To je prvé, čo pán Ježiš povedal. A presne tak, ako to ohlásil aj žalmista v 85. žalme, že príde Mesiáš a on ohlási pokoj svojmu ľudu. Takže tento pokoj im prišiel, to bolo prvé slovo, ktoré ohlásil im pokoj, teda zmierenie s Bohom. Plnosť toho zmierenia priniesol. Tým vlastne Mesiáš oznamuje ľuďom, že ich spása je už dokonaná. Preto práve slovo šalom v hlaholike nesie najdôležitejší odkaz. A je viditeľné to slovo, ba dokonca dvojnásobne hebrejsky aj slovensky, zakodované do tejto jedinečnej kresťanskej abecedy, ako je práve hlaholika.
Oh,
Karmel, hovoríme o hlaholike. Pred nami máme abecedu hlaholiky, ak to tak môžem povedať, o ktorej sa zhováram s magisterkou Elenou Šubiakovou. Pani Šubiaková, vy ste spomínali tajničky v hlaholike. Niektoré ste zrejme už prelúskali. Poďme k ďalšej tajničke, ktorú skrýva toto Bohom zjavené písmo.
Ako som už spomínala, tak v hlaholike každé to slovo malo svoj názov a je tu jedna veľmi zaujímavá vec, že keď začneme čítať tie abecedo slova usporiadané tak, ako sú usporiadané písmena, teda nič na tom nezmeníme, čítame len slova za sebou, tak zistíme, že dávajú zmysluplný text. V tejto tajničke abecedo slov je vlastne ukrytý akýsi odkaz Konštantína nášmu národu. V takom voľnom preložení zo staroslovenčiny a z toho, ako to ide za sebou pri nie, by sa dal ten odkaz prečítať takto. Krista písmenami Božími ohlasovať dobré je, aby život v hojnosti mala zem, i ako ľudia rozímajte. On je náš pokoj, hovoriac slovo šalom v trojci. Tým sme použili ten posledný znak toho trojuholníka. Ten tam nie je zapísaný slovom, ale tým tvárom je tam zapísaný. Dá sa povedať, že je to taká výzva písmenami od Boha hlásať Krista, ktorý položil svoj život za nás, aby sme ho mali v hojnosti. Tým dokonal našu spásu, šalom, a zmieril ľudstvo s Bohom skrze Otca i Syna i Svätého Ducha v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Totiž svätý Cyril vo svojich dielach často vyjadroval sa slovami Svätého písma. A tak mnohé z jeho výrokov možno dneska potvrdiť alebo doložiť priamo Božím slovom. To nám dnes umožňuje nájsť ich pravý zmysel a význam a preto môžeme vidieť aj v tejto tajničke, že abecedo slova, teda tá myšlienka, ktorá je tam zachytená, obsahuje citácie z Nového zákona, napríklad Ján 10.10 je pripomienka dobrého pastiera, ktorý zomrel za nás, aby sme my mali život v hojnosti. To je tá prvá časť. A druhá časť napríklad tam je priamo v liste Efezanom, 2. kapitola, kde sa spomína, ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi, lebo On je náš pokoj. A presne táto myšlienka, On je náš pokoj, je presne zapísaná takto aj tými slovami, ako idú písmena za sebou. Takže priamo môžeme citovať vlastne Sväté písmo.
Chcete tým povedať, že ak čítame postupne za sebou tie slova, ktoré svätý Cyril pripísal jednotlivým písmenám, dostaneme texty, ktoré komunikujú so Svätým písmom, alebo ktoré sú v súlade so Svätým písmom?
To dáva veľmi zmysluplný text a navyše je to priamo až citácia Svätého písma. Každé to slovo má svoje písmeno, napríklad múdrosť, ohlasovať, dobre, život, hojnosť, zem, iže, ako, ľudia, rozímajme, on, náš, pokoj. Čítam ich za sebou a keď to napíšete za sebou, tak zistíte, ale to dáva jasný text. Potom zistíte, že ale ten text je priamo vo Svätom písme. Takže toto nás oprávňuje hovoriť, že toto tam bolo zapísané. To, že priamo môžeme citovať ten text z tých abecedo slov a vidieť, čo to je to, čo je vo Svätom písme.
Áno, ja len zopakujem, aby to bolo jasné, že tieto slova dávajú autori písma jednotlivým písmenám a tieto slova, ktoré ste hovorili, dal k písmenám hlaholiky svätý Cyril.
Napríklad navyše aj tú myšlienku On je náš pokoj zachytil tými istými slovami neskôr aj svätý Kliment Slovenský vo svojom pochválnom slove, kde opäť píše, lebo On je náš pokoj a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj v neskorších textoch sa to objavuje potom taká reflexia tohoto, čo ten svätý Cyril zakodoval do hlaholiky.
Aký odkaz má symbolika a vôbec to tajomstvo, ktoré je skryté v hlaholike pre Slovensko?
Takže vlastne tento odkaz svätého Cyrila ukrytý v hlaholike je táto tajnička výsostne duchovného kľúča abecedy, ktorú otvára kríž, uzatvára znak Najsvätejšej Trojice. tak hlaholika je vlastne abecedou, ktorej alfa a omegou je kríž a trojica. Je to presne v duchu zjavenia svätého Jána. Ja som alfa a omega, hovorí Pán Boh. Ja som prvý a posledný a živý. Tým sa stáva hlaholika ucelenou ikonou Krista, kde je zobrazený ako prvý, posledný a najmä živý. Takže by sme mohli to tak zhrnúť celkovo, že čo symbolizuje hlaholika, a to v niekoľkých rovinách. V prvom rade obrazný symbol je tam. Je tam symbol v tých samotných prvkoch, ktoré tá hlaholika prináša. Tam ďalšia tajnička je v hebrejčine, to je šalom. A ďalšia tajnička, už štvrtá, v podstate sú tie abecedoslova, ktoré takisto dávajú zmysl plný text. Takže vidíte, že tam je symbol na symbol a je to popredkávané a všetko to je ale veľmi harmonicky spolu. Hovorí zhruba, dal by sa tak potom povedať v krátkosti asi toto. Hlaholika sprítomňuje písomnú kultúru, ktorá je základom najvyššej ľudskej civilizácie. Lebo predovšetkým slovom sa človek líši od všetkých ostatných tvorov. Na obraz Boží, na obraz večného slova je človek stvorený. Písané slovo je osobitným stelesnením slova, vďaka čomu má písomná kultúra aj osobitnú moc a vplyv na človeka. Preto možno povedať, že hlaholika, vyjadrujúc elementárnu formu slova, ako unikátna kresťanská abeceda, je pravou ikonou slova. Je obrazom Krista, ktorý je počiatok i koniec, alfou aj omegou. V jej strede je slovo, ktoré sa stalo telom skrze Bohorodičku. Pretože v skrytosti je tam tá Panna Mária, lebo z nej si zobral telo Pán Ježiš. Takže musíme hovoriť tam vlastne aj o Panne Márii. Šalom ako jadro evanjelia nesie správu o dokonanej spáse ľudí a zároveň to šalom je tým hlavným odkazom tej hlaholiky, teda zmierte sa s Bohom. Touto jedinečnou symbolikou Bohom zjavené písmo hlaholiky priamo vyzýva na hlásanie evanjelia. To, že skutočne ide o hlásanie, že vlastne tá hlaholika akoby je taký odkaz pre Slovákov aj vtedy, aj dnes, práve to, že tá abeceda nás vyzýva na ohlasovanie nového zákona, na ohlasovanie Krista slova. Neskôr toto vo svojich prácach alebo vo svojej pochvale napríklad biskup Kliment Slovenský vyslovene aj o tom hovorí. Oslovi duše moja Hospoda, blahoslovenie si Hospodin, blahoslovi duše moja Святотеня я моя, ім'я святое Его. Благослови, душе моя Господа, і не забывай силу заяние Его. Очищай, Закония Твоя, исцеляй ушася недуги Твоя, избавляй уша от истиния живот Твой, венчай уша тя милостию и щедро.
Pani Šubiaková, vy ste ste ešte hovorili o jednom hebrejskom slove, ktoré sa spája s písmenom eš, keď sme sa na túto reláciu pripravovali. Môžeme sa k tomu vrátiť, aké to bolo slovo?
Tu máme jedno zaujímavé hebrejské slovo šín. Prepojenie hlaholiky s hebrejským písmenom šín má ale aj druhú symbolickú rovinu, a to skrze starozákonné zvolanie Šema Izrael. Počuj Izrael v preklade. Šema je vlastne ústredný a najstarší prvok v židovskej liturgii, ktorý vyzýva k takej láske a úplnej oddanosti k Bohu. Je to výzva, ktorá akoby tak vydeľovala ten národ spomedzi ostatných pre službu všeobecného kňazstva a vlastne značí také vyvolenie toho národa. Že Boh si ten národ vyvolil, aby všetkým, čo bude robiť, či bude spať, či bude chodiť, či bude jesť, čokoľvek bude robiť, nech stále má na pamäti Boha, že on je jediný Boh a jemu má slúžiť. Takže v tom zmysle značí také všeobecné kňazstvo pre celý národ. Svätý Cyril, toto Božie zvolanie vyvolenému národu, ktoré je použité v Starom zákone, Svätý Cyril použije toto zvolanie hneď v úvode proglasu, kde hovorí: čujte, čujte Sloveni. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval. Čujte alebo počujte celý národ slovenský. A dokonca ho opakuje dvakrát, aby počiarkol veľkosť daru, aký sme dostali v písmenách a skrze písmena. Tým biblickým zvolaním Šéma, teda počuj, vlastne spája svätý Cyril vyvolený ľud Izraela so Slovenmi, čím naznačuje pre nás ohromujúcu myšlienku, že Boh podáva štafetu slova novému národu. Tak vlastne, ako to hovorí pán Ježiš, to sám aj hovorí, keď v jednej replike Židom povedal: nikdy ste nečítali v písme: kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným? Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Je to citácia Evanjelia podľa Matúša 21. kapitola 42. až 4. verš. Konštantín filozof vlastne práve týmto biblickým zvolaním Šéma, ako by Boh oslovil svoj vyvolený ľud, sa obracia aj na Slovenov Slovákov, dnešných Slovákov, ku ktorým priniesol toto posolstvo a na území ktorých ten proglas bol aj napísaný. On ho napísal až tu, keď sem prišiel. Tým svätý Cyril ako prorok predpovedá novodobý vyvolený ľud Boží, ako to vyjadruje aj v poslednej chvíli svojho života. A to je veľmi krásne, to je tzv. Cyrilov testament, pretože on v tej modlitbe na smrteľnej posteli vyjadril tie najdôležitejšie veci, tú podstatu toho.
Môžeme z tej modlitby niečo zacitovať?
Životopise svätého Konštantína sa píše: a keď sa priblížil čas jeho odchodu do večnosti, svätý Cyril pozdvihol ruky k Bohu a so slzami v očiach sa modlil. Nebudem citovať celú, iba tie dôležité myšlienky poviem. Vyslyš moju modlitbu a ochraň svoje stádo, ku ktorému si poslal mňa, svojho nesúceho a nehodného služobníka. Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou. Všetkých spoj v jednote ducha a učiň ich ľudom vyvoleným, rovnako zmýšľajúcim o pravej viere, a vdýchni im do srdca slovo tvojho prijatia za synov, lebo je to tvoj dar hlásať Krista. A tak ďalej, tu vlastne on vyjadril viaceré veci. V prvom rade to, že on sa modlí za Slovákov, za slovenský národ, aby nám Boh to dal do srdca. To poznanie, že my patríme Bohu, to je v tom zmysle, vdýchni im do srdca slovo tvojho prijatia za synov, aby každý Slovák bez ohľadu na to, či bude ho evangelizovať, či mu bude o tom hovoriť alebo nie, aby to ten Slovák v tom srdci mal. Pre mňa je to veľký zdroj nádeje, táto modlitba svätého Cyrila, lebo on bol svätý človek a Boh vypočúva modlitby svojich svätých, tak verím, že pán to skutočne vypočula, že to slovenské pokolenie bude niesť túto štafetu toho prijatia za Božích synov. Že to proste dostanú, či ich budú alebo nebudú evangelizovať. To neznamená, že nemáme evangelizovať, ale že netreba sa bať, že by sme to nikdy nemali alebo že by náš národ po tej stránke vymrel, lebo verím, že Boh splní túto modlitbu svätého Cyrila. Tak to je teda taká veľmi povzbudzujúca a krásna vec. Ale ďalej, lebo je to tvoj dar hlásať Krista. Tieto myšlienky opäť nachádzame aj u tých učeníkov slovenských. V pochválnom slove o Cyrilovi a Metodovi od biskupa Klimenta slovenského sa to znova zopakuje, táto myšlienka. Citujem: a preto, ctihodný a pravý pastieri, myslí sa Cyrila Metod, neprestajne sa modlite za vyvolený ľud váš skrúšene, osviete im oči srdca i rozum, utvrďte, aby dôstojne nasledovali stopy vaše. Z výšin silu dajte, aby dôstojne žijúc v Kristovi, nasledovníkmi práce vašej stali sa i hlásateľmi pravej viery, ktorú ste im dali, aby všetci jednohlasne oslavovali Trojsväté Božstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy i na veky vekov. Amen. No tu je veľmi krásne vyjadrené, práve opäť je zopakované to, čo svätý Cyril povedal v tej poslednej modlitbe v tom svojom testamente. Modlite sa za nás, za náš národ slovenský, aby sme nasledovali vaše stopy, aby sme robili tak, ako vy, aby sme sa stali nasledovníkmi práce vašej a hlásateľmi pravej viery. Že vlastne toto je to vyvolenie toho slovenského národa je v zmysle nie ako vyvolený národ, v tom zmysle starozákonom, ale vyvolenosť na hlásanie evanjelia. Toto je veľmi dôležité a myslím si, že istým spôsobom sa to aj samozrejme deje v rámci tej histórie, keď si predstavíte, že tú úlohu aj kultúrnu, aj duchovnú, ktorú svätý Cyril a Metod urobili u nás, tak potom tí vyhnaní učeníci, napríklad celí tí južní Slovania, vďačia takýmto istým spôsobom ako Cyrilovi a Metodovi, našim slovenským učeníkom, svätému Klimentovi a svätému Naumovi, ktorých považujú aj Bulhári, aj Macedónci za základ a stĺpy celej ich pravoslavnej cirkvi, aj celej ich kultúry.
Podľa toho, čo hovoríte, Slovensko dostalo úlohu ohlasovať evanjelium okolitým národom. Ako ste spomenuli, aj učeníkov svätého Cyrila Metoda, Klimenta a Nauma, ktorí boli pokračovateľmi ohlasovania evanjelia po svätom Cyrilovi a Metodovi.
Skutočne oni hneď aj nasledovali tie stopy Cyrila a Metoda a pokračovali v tom diele a neviem to presne, ale myslím si, že som aj niekde čítala, že skutočne Slováci, myslím, že percentuálne, že sú jeden z národov, ktorí majú najviac misionárov. Takže ono sa to potvrdzuje takýmito praktickými vecami, že naozaj Pán si nás vyvolil, aby sme ohlasovali vieru ďalej a to by mala byť tá naša úloha a to je vlastne aj taký odkaz tej hlaholiky, taký hlavný odkaz. Z toho vlastne jasne vyplýva, že tých vyvolenosť Slovákov spočíva v svedectve a ohlasovaní pravej viery. A som presvedčená, že pretože Božie dary a povolania sú neodvolateľné, ako to píše svätý Pavol v liste Rímanom.
Určité posolstvo mal pre Slovákov aj pápež Ján Pavol II.
Po viac ako 1100 rokoch toto proroctvo o vyvolení slovenského národa opäť zopakuje a potvrdí hlava cirkvi pápež Ján Pavol II. A to slovami, ktorý už teda mnohí ľudia poznajú, ale je to krásne. Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svoju oddanosť Pane Márii. Takže vlastne pápež to po tých 1100 rokoch znova, trošku inými slovami, ale znova potvrdí to, čo svätý Cyril na smrteľnej posteli dal ako taký testament pre slovenský národ.
Mírom Hospodu pomolím si ja. Hospodi pomiluj. Osvíši mír i spasení duš našich, Hospodu pomolím si ja. Hospodu pomolím si ja. Hospodi pomiluj. Osiatím chrámy semi svírojú blahovíniemi strachom Božím chodiaši voň. Hospodu pomolím si ja. Pomolím si ja. Hospodi pomiluj. O boholubiví episkopi naši, Kyrioáni i Kyrmiláni, čestní presbyterství vo Kristi diakonství, osem príčtí ľudek, Hospodu pomolím si ja. Predržal naši vlasti, naši ose vojnstvi, Gospodu pomolim si ja.
Gospodi pomiluj.
Ohradi sem sjakom, hradi strani viroju živoši v njih, Gospodu pomolim si ja. Izobili plodov zemných i vremeni mirnak, Gospodu pomolim si ja.
Gospodi pomiluj.
Oplavajuših, putešestvujuših, nedujuših, straždujuših, plinenih i ospasenih, Gospodu pomolim si ja. Aj nožda Gospodu pomolim si ja.
Gospodi pomiluj.
Zastupi, spasi, pomiluj, sohrani nas Bože Tvojeju blagodatiju.
Gospodi pomiluj.
Presvjatu Slavenuju slavnu vladičicu našu Bogorodicu i prisnodivu Mariju s osmi svjatimi pomjanuše sami sebe i drug druga i veš život naš Kristu Bogu predadi. Tebi sjaka ja slava, čest i poklonenje, Otcu i Sanu i Svjatomu Duhu, na nji prisno i vo vik i viko.
Posunieme sa teraz trošku ďalej, poďme sa pozrieť na nádherné dielo, ktoré napísal svätý Cyril ako predslov k svätému písmu, a je to Proglas.
Ako sme spomínali, svätý Cyril na oslavu prekladu nového zákona do slovenčiny, do teraz starej slovenčiny, napísal oslavný hymnus alebo taký predslov ku evanjeliu, ktorý sa v staroslovenčine nazýva Proglas. V preklade je to predslov. Je to vlastne hymnická oslava písmen ako Božieho daru, ktoré sme dostali skrze svätého Cyrila, a cez tie písmená sme potom vlastne dostali Boží zákon. Preto tento hymnus je na oslavu aj Božieho slova, ale aj písmen, ktorý, dalo by sa povedať, že nemá obdobu vo svetovej poézii. Vo svetovej poézii v zmysle toho, ako je napísaný, ako je veľkolepý, ako je básnicky krásny, ale zároveň aj obsahom. Aký je nádherný, aké krásne myšlienky v sebe obsahuje. Autorom proglasuje Konštantín Filozof, tak je to napísané v záhlaví toho, celého toho textu. Blaholike sa nám síce nezachovala, ale máme ho zachovaný z 13. storočia, myslím, v chilandarskom rukopise na hore Athos sa našiel na tej Svetej hore medzi mnichmi. Predpokladáme teda, že ho napísal niekde na našom území. A táto báseň je zaujímavé, že bola objavená vlastne až v roku 1858. Dosť neskoro. Trvalo skoro 100 rokov, než sa prišlo na to, že vlastne ide o veľkolepú básnickú skladbu Proglas, ktorá nemá obdobu v poezii 9. storočia, ba ani dlho potom ešte nie. Ako sa vyjadril literárny kritik a básnik, pán doktor William Turčani, hovorí, Proglas je najkrajšou, páru nemajúcou oslavou písmen a slova druhej božskej osoby Krista v nich. Je to literárny skvost, je to prvopočiatok našej slovenskej, ba celej slovanskej slovesnosti a kultúry. Jeho umelecká stavba je merateľná s najdokonalejšími skladbami sveta. Je to prvá básnická skladba zapísaná hlaholikou v jazyku našich predkov.
V týchto chvíľach vás pozývam vypočuť si zhudobnený proglas v podaní Slovenskej filharmónie a po ňom recitovaný proglas v podaní Viliama Turčányho.
proglase jesmi sventu evangeliu. Jako proroci prorekli son te priežde, Hriste grendete sabirate jenzika, sviete bo jeste visemu, miru semu. Se sbyste sem vsedmiji vieku si. Riešem bo oni, slepiji prozirente, glusi slyšente slovo bukovinoje, bogaže ubo poznati dostojite. Togože radi slyšite slovjene si. Darbo jest od Boga si dane, dar Boži jest desny jenčensti, dar dušam nikoli že ti liejen, dušam tem jenže i priimont. Matej, Marko, Luka, Joanna, učente visi narode glagoljenšte. Jeliko bo svojich duši lie potom vidite? Evanjeliu svetému som pred slovom. Tak, ako nám to predriekli už proroci, prichádza Kristus zhromažďovať jazyky, pretože On je svetlo sveta celého. To v 1007 stalo sa i tu, bo oni riekli to, že slepí uvidia, že slovo písmenné aj hluchí počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte, čujte toto slovieni. Dar tento drahý vám je daný od Boha. Dar Boží, darom spravodlivej čiastky je, dar dušiam vašim, čo sa nikdy nezúbí. Dušiam tých ľudí, ktorí vďačne príjmú ho. Matúš i Marek s ním, a s Lukášom i Ján, národy všetky takto učia hovoriac. Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť, a všetci po radosti túžiaci tmu, tmu hriešnú, navždy zapudiť, i sveta tohto hnilo by sa pozbaviť, i rajský život pre seba zas objaviť, i horiacemu ohňu navždy uniknúť? Počujte už, čo sám váš vám hovorí. Počujte všetci, celý národ slovenský. Počujte slovo od Boha vám zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo i srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať, vás pripraví. Tak ako radosť nezasvitne bez svetla, by zrak v ňom uzrel všetko Božie stvorenstvo, bo všetko nie je krásne ani zreteľné. Práve tak isto ani duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone totiž knižnom, teda duchovnom, zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje. Veď či by sluch, čo hrozný rachot hromový neočuje, stáť mohol v bázni pred Pánom, alebo čuch, čo vôňu kvetu nevnímaš, môžeš ty vôbec Boží zázrak pochopiť? Takisto ústa, ktoré sladkosť necítia, človeka činia, ako by bol z kameňa. A ešte väčšmi od kameňa v človeku sa bezpísmenná duša javí neživou. No, že my, bratia, sme to všetko zvážili, znamenitú vám radu teraz povieme, ktorá vás všetkých ľudí pozbaví života zvieracieho, áno, smilného, aby ste s mysľou, s nerozumným rozumom, keď počujete slovo v cudzom jazyku, nečuli v ňom znieť iba zvon medený. Bo svätý Pavol, učiteľ, nám hovorí, keď najprv k Bohu svoju prosbu predniesol, chcem radšej iba petoroslov povedať. Rozumom svojím chcem tých päť slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli, než rieknúť tmu. Tmu slovu im nerozumejú. Veď ako muž, čo my mu nerozumieme, čo nedoloží podobenstva múdreho, ako by mohol pravú reč nám povedať? Veď práve tak, jak visí zhuba nad telom všehubiaca a nad hnis večmi hníjúca, keď telo nemá patričného pokrmu, práve tak isto každá duša upadá v žití, keď žije bez Božieho života, keď nepočuje nikde slova Božieho. Iné však ešte podobenstvo pre múdre, povedzme ľudia, ľúbiaci sa vo spolok, túžiaci Božím rastom rásť už odteraz. Bo kto by túto prostú pravdu nevedel? Tak ako semeno, čo padlo v žírnu zem, takisto všetky ľudské srdcia na zemi dážď Božích písmen potrebujú pre seba, aby plod Boží vzrástol v nich čo najväčšmi. Kto môže všetky podobenstvá povedať, čo jazyk bez kníh obžalujú, usvedčia, že nehovorí hlasom zrozumiteľným? Veď čo by ten muž poznal všetky jazyky, nemohol by nám vyjaviť ich bezmocnosť. Predsa však svoje podobenstvo prikladám významu mnoho v málo slovách hovoriac, lebo sú bez kníh nahé všetky jazyky, bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje s protivníkom a duší našich záhubcom, odsúdené sú večnej muke za korisť. Vy však, čo nepriateľa nemilujete, jazyky, čo s ním veľmi chcete boriť sa, otvorte dvere svojho ducha pozorne. Na obranu zbroj tvrdú teraz príjmite, ukovanú vám v knihách Hospodinových, ktoré tak veľmi mliaždia hlavu diablovu. Lebo kto totiž príjme tieto písmená, tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše duše písmenami posilní i skrze apoštolov, skrze prorokov. Pretože tí, čo hovoria ich slovami, aj nepriateľa budú schopní zahubiť, víťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú. Hnilobnej zhube tela svojho uniknú, tela, čo v hriechu ako vo sne živorí. Nepadnú oni, ale pevne zastanú, pred Bohom ako udatní sa prejavia, po pravici si stanú trónu Božiemu, keď príde ohňom súdiť všetky jazyky. S anielmi budú radovať sa na veky a oslavovať Boha milostivého, knižnými piesňami vždy prespevujúc mu, večnému Bohu, ktorý ľudí miluje. A preto jemu všetka sláva náleží, i česť, i chvála Boží synu, v jednote so svojím Otcom, s Duchom Svetým v Trojici, na veky vekov, od každého stvorenia. Amen. Božia priestola, jekda ognimi sondito jenzikom, radujonšte sen s angeli v vieky, prísnoslavenšte Bogo milostivý, knižinami vysekdaže piesnimi, Bogu pojonšte človeku milujonšťu. Tomu podobá je to vysiaka slava, čisti i chvala Božií synu, vinon s oticemi i svetými duchomi, v vieky viek o to vysejen tvári. Amin.
Vieme, že svätci Cyril a Metod sa zobrazujú s dvojkrížom, ktorý máme aj na štátnom znaku, aj na štátnej vlajke. Pani Šubiaková, ako vy vnímate tento dvojkríž?
Zaujímavá je symbolika práve so slovenským štátnym znakom dvojkrížom, pretože môžem povedať, že iný národ na svete nemá dvojkríž vo svojej symbolike a navyše taký jednoznačný kríž, lebo viacero národov má možno kríže na svojich zástavách, ale nie je celkom jasné, či ide o grafické prepojenie polí, alebo skutočne ide o kríž. Takže v tomto zmysle sú naozaj Slováci spolu treba s Gruzincami, majú vo svojich štátnych znakoch jasné kresťanské symboly. Gruzinci majú ale Jeruzalemský kríž, kde je kríž v strede centrálny a potom sú štyri kríže ešte v tých štyroch poliach. Takže sú dva takéto zaujímavé symboly v rámci celého sveta, dalo by sa povedať. Pre nás vlastne ten dvojkríž predsa sa nemôže dostať len tak. A ako sme si povedali, že je tu taká krásna symbolika v hlaholike, ktorá bola adresovaná slovenskému národu, tak určite nejakým spôsobom to bude súvisieť aj náš štátny znak, lebo ako vieme, od čias svätého Cyrila a Metoda sa traduje u nás táto symbolika dvojkríža. Už možno to si myslím, že chápať ako také duchovné znamenie, pretože dvojkríž bol v Byzancii vnímaný ako znak duchovnej hodnosti patriarchu, tak vlastne vyššie postaveného duchovného. Pôvodne kratšie rameno predstavuje tabuľku s Pilátovým nápisom Ježiš Nazarecký kráľ židovský, ktorá pri Ježišovom ukrižovaní bola napísaná v troch jazykoch, hebrejskom, gréckom a latinskom, ktoré sa v cirkvi stali aj oficiálne uznávanými jazykmi. Preto vlastne svätý Cyril použil ten pojem pilátnici, že vy pilátnici uznávate len tri jazyky, ale pritom Boh dáva aj iným národom, aby ho chválili. Takto obhajoval svätý Cyril ten staroslovenský jazyk. Nám, Slovákom, vlastne to horné rameno dvojkríža by mal pripomínať tento duchovný zápas svätého Cyrila s tzv. Pilátnikmi o štvrtý liturgický jazyk staroslovenský. Pretože schválením tohto jazyka v liturgii sa vlastne Slováci zaradili ku špičke kultúrnych národov po boku Izraela a dvoch svetových veľmocí. Rímanov, ktorí boli mocenská veľmoc, a Grékov, ktorí sú kultúrna veľmoc. Úlohu, akú zohrali vlastne Gréci v kultúrnom svete, ľud Izraela v dejinách spásy, takú v 9. storočí zohrávali Slováci vo svete všetkých Slovanov. Bo sme vlastne my priniesli v tom zmysle kultúru, kresťanstvo sa šírilo, lebo Slováci vlastne boli zo slovanských národov jedni z najstarších, ktorí mali už kresťanstvo. Napríklad v tom čase, keď bol u nás svätý Cyril a Metod, okolité kresťanské národy, hlavne tie na severe a na západe, aj na východe, nemali ešte kresťania oficiálne. Práve toto nám hovorí tá symbolika dvojkríža. Dodnes vlastne znak dvojkríža sprevádza Slovensko ako unikátny a neodmysliteľný symbol národa a vlastne vyše 1000 rokov nám takto pripomína naše duchovné poslanie, ktoré je zakodované aj v hlaholike.
Ďakujem magisterke Elene Šubiakovej za jej výklad hlaholiky. Po pesničke sa pozrieme do niektorých dokumentov, ktoré napísali svätý Cyril a svätý Metod.